គាត់ត្រូវតវ៉ៃតុងអ៊ូមុនព្រោះពេលតវ៉ៃឆ្នេះហើយលាវប៉ៃនឹងបានជិញចៅមកវិញហើយជិញចៅគឺជាផ្លូវទៅកាន់ភូមិភៀកកដាដែលងាយស្រួលជាងគេជូកលៀងក្រោយមកពេលដែលចាញ់ធ្វើសង្គ្រាមម្ដងតែងតែនឹកដល់ជិញចៅខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុដែលជូកលៀងខាត់ដោយសារតែគ្រួសាររបស់ជូកូជីងនៅតុងអ៊ូទាំងអស់ជូកលៀងទោះបីជាគាត់ស្មោះនឹងលាវប៉ៃមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមនុស្សចិត្តដាច់ពីបងប្អូនខ្លួនឯងទេខ្ញុំគិតថាជូកលៀងនិងលូស៊ូពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យតែមានអ្នកណាម្នាក់នៅរស់គឺអាចរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងស៊ុននិងលាវបានហើយក្រោយពេលដែលលាវប៉ៃស្លាប់បាត់ជូកលៀងនិងលាវសានបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយតុងអ៊ូជាប់រហូតហើយជូកលៀងនិងលូស៊ីងក៏ផ្ញើសបុត្រឆ្លើយឆ្លងគ្នាច្រើនដែរជូកលៀងមិនមែនជាមេគ្រូរបស់តុងអ៊ូទេប៉ុន្តែជាអ្នករក្សាទំនាក់ទំនងតុងអ៊ូបន្ទាប់ពីលូស៊ូត្រង់ចំណុចនេះចៅអ៊ីជាមួយនឹងលូស៊ូសុទ្ធតែគិតខុសដូចគ្នាលូស៊ូគាត់ធ្លាប់និយាយថាបើមានជូកលៀងនៅហើយលាវប៉ៃមិនអាចធ្វើជាសភាពរស់បានទេតែបើសិនជាយើងមើលឲ្យកាន់តែឆ្ងាយនៅក្នុងសាច់រឿងបន្តិចយើងអាចនឹងដឹងថាជូកលៀងដូចជាសភាពរស់ច្រើនជាងលាវប៉ៃជាងសំណួរទី4តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់តុងអ៊ូតើតុងអ៊ូពិតជាអាចបង្រួមទឹកដីដល់ខ្លួនឯងមែនឬក៏អត់ចៅអ៊ីនិយាយជាមួយលូស៊ូថាបើសិនជាទុកពេលឲ្យគាត់20ឆ្នាំគាត់នឹងធ្វើតាមវិធីរបស់លូស៊ូដែលសុកចិត្តដើរទៅមុខយឺតៗប៉ុន្តែចៅអ៊ីដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចរស់ដល់អាយុ20ឆ្នាំទៀតទេបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវព្រួញពឹសរបស់ឆាយយិនហើយសុខភាពរបស់ចៅអ៊ីគឺទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅជំងឺរបស់គាត់គឺអត់ជាសះទេខ្ញុំគិតថាចៅអ៊ីកន្លែងហ្នឹងចង់ប្រាប់លូស៊ូថាទោះបីជាមិនអាចវាយទឹកដីបានទាំងអស់ក៏គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវាយឲ្យបានស្មើពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងឆាវឆាវដែរគាត់យល់ថាគាត់អាចធ្វើបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅគាត់បខំឲ្យសុនឈៀននឹងបកកសង្គ្រាមជាមួយលាវប៉ៃទៅក្រោយពេលឈ្នះសង្គ្រាមឆ្កពីនឹងហើយបើសិនជាយើងក្លែកមើលលូស៊ូដល់ជីវិតគាត់ចុងក្រោយក៏គាត់មិនអាចជួយសុនឈៀនបានច្រើនដែរសូម្បីតែលូស៊ីងដែលជាមេតបខ្លាំងមកខកតាមក្រោយនឹងក៏អត់អាចពង្រីកទឹកដីទៅមុខទៀតដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងចៅអ៊ីមើលឃើញឆ្ងាយជាងច្បាស់ជាងលូស៊ូគាត់ដឹងថាតុងអ៊ូបើប្រឹងមកទាំងហើមរបស់គាត់អាចបានលទ្ធផលត្រឹមណាគាត់ចង់ប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឯងវាយពង្រីកទឹកដីម្ដងទៀតឲ្យបានលើសពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងសុនឆាអញ្ចឹងសរុបមកវិញចៅអ៊ីគិតត្រូវជាងលូស៊ូត្រង់ចំណុចដែលឆាឆាវបាក់អំណាចមិនមែនជាសត្រូវធំទៀតទេនឹងតុងអ៊ូមិនអាចបង្រួមទឹកដីដល់ខ្លួនឯងបានបើសិនជាគាត់ស្លាប់បាត់លូស៊ូវិញក៏ត្រូវត្រង់រឿងកងទ័ពលាវប៉ៃខ្លាំងជាងមុនដែលអាចជាការលំបាកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហើយពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែមើលលើជូកលៀងខុសដរាបណាគ្រូសាជូកើនៅតែរស់នៅខាងតុងអ៊ូជូកលៀងមិនលើកទ័ពទៅវាយទេតុងអ៊ូមិនមែនជាសត្រូវរបស់ជូកលៀងឡើយឬក៏មិនមែនជាស្រត្រូវក្នុងផ្នែករបស់ជូកលៀងឡើយជូកលៀងអាចចង់បានទឹកដីតុងអ៊ូតែគាត់ក៏គ្មានសមត្ថភាពទៅវាយយកដែរឡើយយើងគិតបែបនេះបើសិនជាឆាវឆាវមិនអាចវាយចូលតុងអ៊ូបានជូកលៀងក៏អាចវាយចូលតុងអ៊ូបានដូចគ្នាចង់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងអេពីសូតនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាមានយោបល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំអាចដាក់ចូលទៅក្នុង comment បានហើយបើសិនជាមានសំណួរក៏អាចសួរបានដែរនៅក្នុង comment ដូចគ្នាចង់អរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយរបួសឬខាងណាឈ្នះចាញ់ក្រោយឆាវឆាវនឹងមកលេបយកទាំងសងខាងហេតុផលរបស់លូស៊ូគឺជាហេតុផលរបស់អ្នកដែលមានសត្រូវរួមគ្នាគឺជាមិត្តលូស៊ូជាអ្នកឲ្យយោបល់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងលាវប៉ៃហើយមានជូកលៀងជាអ្នកមកជួយនិយាយនៅក្នុងមុខសុនឈៀនទៀតការចងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះគឺដើម្បីរស់ទាំងសងខាងក្នុងពេលបដោះអាសន្នលូស៊ូការពារលាវប៉ៃរហូតទោះបីជាពេលខ្លះត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងចៅអ៊ីនិងឬពេលខ្លះគឺសុនឈៀនទៀតចៅអ៊ីមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដែលលូស៊ូកាន់ជើងលាវប៉ៃទេប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់អាចចោទលូស៊ូថាក្បត់ម្ចាស់បានដែរពីព្រោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាលូស៊ូគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់សម្ប័យតែជូកជីងដែលជាបងប្អូនរបស់ជូកលៀងក៏ចៅអ៊ីមិនអាចហាមាត់និយាយថាគាត់ក្បត់នឹងម្ចាស់ខ្លួនឯងបានដែរ ចៅអ៊ីដឹងថានេះជារឿងមួយដែលពិបាកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តនេះមិនមែនជាមិត្តពិតប្រាកដទេចៅអ៊ីនៅតែរោវិធីយោជីងចៅដើម្បីបណ្ដេញមេគ្រូលាវបៃចេញឥឡូវយើងមកមើលថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវប៉ុន្តែដើម្បីវែកញែកបានយើងត្រូវឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនសិនសំណួរទី1គឺតើឆាវឆាវពិតជាខ្លាំងជាងសុននិងលាវមែនឬក៏អត់មុនសង្គ្រាមឆ្កពីឆាវឆាវពិតជាខ្លាំងជាងសុននិងលាវមែនកងទ័ពខ្លាំងអត់ដែរចាញ់អ្នកណាគេទេស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ទឹកដីក៏ធំជាងសុននិងលាវដែរអញ្ចឹងការដែលនិយាយថាឆាវឆាវគឺជាសត្រូវខ្លាំងជារឿងត្រឹមត្រូវតុងអ៊ូមានរបាំងធម្មជាតិការពារហើយនេះអាចទប់ទល់ជាមួយទ័ពឆាវបានបើសិនជាមកវាយប៉ុន្តែខាងលាវប៉ៃដែលឈរនៅស៊ីងយេហ្នឹងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងឆាវឆាវបានទេត្រង់ចំណុចនេះគឺលាវប៉ៃត្រូវការសុនឈៀនច្រើនជាងសុនឈៀនត្រូវការលាវប៉ៃប៉ុន្តែក្រោយសង្គ្រាមឆើ2ឆាវឆាវខូចខាតកងទ័ពស្បៀងក៏អស់ច្រើនហើយជីងចៅក៏ត្រូវបាត់បង់ទៀតអញ្ចឹងឆាវឆាវមិនមែនជាសត្រូវខ្លាំងដូចមុនទៀតទេសង្គ្រាមនៅឆើ2ក៏បង្ហាញថាទ័ពទឹករបស់ឆាវឆាវមិនមែនជាដៃគូរបស់ទ័ពទឹកចៅអ៊ីដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាតុងអ៊ូមិនត្រូវការលាវប៉ៃទៀតទេតុងអ៊ូអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសង្គ្រាមបានដោយខ្លួនឯងក្នុងសង្គ្រាមឆើ2ខាងលាវប៉ៃក៏មិនសូវបានចេញវាយច្រើនដែរគឺគ្រាន់តែចាំដេញតបដែររថប៉ាតប៉ាយរបស់ឆាវឆាវហើយនឹងចាំចូលយកក្រុងជីងចៅប៉ុណ្ណោះតុងអ៊ូមិនគួរទុកសម្ព័ន្ធមិត្តបែបហ្នឹងទេហើយនេះការដែលចៅអ៊ីនិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តសុននឹងលាវហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៀតទេគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលូស៊ូនៅតែមើលឃើញថាឆាវឆាវគឺជាសត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងទើបអត់ហ៊ានឲ្យចៅអ៊ីទៅយកជីងចៅដើម្បីបង្កសង្គ្រាមរវាងគ្រួសារទាំងពីរសំណួរទី2ថាតើតុងអ៊ូអាចវាយឈ្នះលាវប៉ៃឬក៏អត់មុនពេលដែលបានជីងចៅតបលាវប៉ៃនៅខ្សោយណាបើតុងអ៊ូលើកតបទៅវាយពេលហ្នឹងប្រកាសជាឈ្នះហើយអត់ចាំបាច់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តទេប៉ុន្តែក្រោយពេលបានជីងចៅហើយចំនួនកងទ័ពកើនឡើងហើយលាវប៉ៃឆ្លៀតវាយយកក្រុងពត់ជុំវិញជីងចៅទៀតលិងលិងឆាងសាគួរយ៉ាង3ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតបកាន់តែកើនច្រើនជាងមុនម្យ៉ាងទៀតតបរបស់លាវប៉ៃក៏បានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ដែរខុសពីតបតុងអ៊ូដែលទៅនឹងរួចពីសង្គ្រាមឆើ2ខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាចៅអ៊ីលើកតបមកវាយប៉ុន្មានចៅអ៊ីក៏ប្រហែលជានឹងអស់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះដែរចៅអ៊ីដោយសារខឹងនិងស្អប់ជូកលៀងទៅមិនខ្វល់ពីរឿងថាកំឡុងតបគេខ្លាំងជាងមុននៅពេលចៅអ៊ីប្រើល្បិចហៅលាវប៉ៃមករៀបការបើសិនជាលាវប៉ៃស្លាប់នៅតុងអ៊ូមែនខ្ញុំមិនជឿថាចាងហ្វៃនិងគូនអ៊ីសុខចិត្តស្ដាប់ជូកលៀងមិនវាយតុងអ៊ូនោះទេសង្គ្រាមធំប្រកាសជាមានហើយចៅអ៊ីនឹងបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកថាតបដែលមកសងសឹកហើយនឹងតបដែលមកវាយដណ្ដើមទឹកដីវាខុសគ្នារបៀបមួយដោយសារតែតុងអ៊ូមិនអាចវាយឈ្នះលាវប៉ៃឬមិនអាចវាយឈ្នះដោយងាយបានអញ្ចឹងអ្វីដែលលូស៊ូនិយាយថារក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវជាងចៅអ៊ីសំណួរទី3គឺជាសំណួរសំខាន់តើជូកលៀងពិតជាមេគ្រូរបស់តុងអ៊ូមែនឬអត់ត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវយកវិភាគហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្រោយមកទៀតដើម្បីអាចវែកញែកបានចៅអ៊ីគាត់និយាយបែបហ្នឹងដោយសារតែជូកលៀងមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ជាងគាត់ហើយមានចិត្តចង់បានទឹកដីទាំងមូលលូស៊ូក៏ដូចជាឯកភាពពាក់កណ្ដាលដែរតាក់ទងជាមួយចំណុចហ្នឹងដោយគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យខាងលាវប៉ៃទុកយើងជាមិត្តគេប្រកាសជាយើងជាមិត្តបើយើងធ្វើឲ្យគេទុកយើងជាសត្រូវគេប្រកាសជាទុកយើងជាសត្រូវតែខ្ញុំយល់ថាជូកលៀងមិនមែនជាមេគ្រូរបស់តុងអ៊ូទេពួកហេតផលគឺនៅវគ្គក្រោយទៀតនៅពេលដែលលាវប៉ៃលើកតបទៅវាយតុងអ៊ូដើម្បីសងសឹកឲ្យគូនអ៊ីនឹងចាងហ្វៃហ្នឹងជូកលៀងគឺខាត់លាវប៉ៃរហូតមិនឲ្យទៅទេខាត់រហូតតតែលាវប៉ៃឈប់និយាយជាមួយឲ្យអត់យកទៅតាមបើសិនជាយើងមើលតាមភូមិសាស្ត្រលាវប៉ៃលើកតបទៅវាយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពាក់កណ្ដាលពីព្រោះបើសិនជាគាត់ចង់បានទឹកដីមែនគាត់ត្រូវទៅវាយតុងអ៊ូមុនព្រោះពេលទៅវាយឈ្នះហើយលាវប៉ៃនឹងបានជីងចៅមកវិញហើយជីងចៅគឺជាផ្លូវទៅកាន់ភូមិភាគកណ្ដាលដែលងាយស្រួលជាងគេជូកលៀងក្រោយមកពេលដែលចាញ់ធ្វើសង្គ្រាមម្ដងតែងតែនឹកដល់ជីងចៅខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុដែលជូកលៀងខាត់ដោយសារតែគ្រួសាររបស់ជូកជីងនៅតុងអ៊ូទាំងអស់ជូកលៀងទោះបីជាគាត់ស្មោះនឹងលាវប៉ៃមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមនុស្សចិត្តដាច់ពីបងប្អូនខ្លួនឯងទេខ្ញុំគិតថាជូកលៀងនិងលូស៊ូពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យតែមានអ្នកណាម្នាក់នៅរស់គឺអាចរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងសុននិងលាវបានហើយក្រោយពេលដែលលាវប៉ៃស្លាប់បាត់ជូកលៀងនិងលាវសានបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយតុងអ៊ូជាប់រហូតហើយជូកលៀងនិងលូស៊ីងក៏ផ្ញើសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងគ្នាច្រើនដែរជូកលៀងមិនមែនជាមេគ្រូរបស់តុងអ៊ូទេប៉ុន្តែជាអ្នករក្សាទំនាក់ទំនងតុងអ៊ូបន្ទាប់ពីលូស៊ូត្រង់ចំណុចនេះចៅអ៊ីជាមួយនឹងលូស៊ូសុទ្ធតែគិតខុសដូចគ្នាលូស៊ូគាត់ធ្លាប់និយាយថាបើមានជូកលៀងនៅហើយ លាវប៉ៃមិនអាចធ្វើជាសភាពបរោះបានទេតែបើសិនជាយើងមើលឲ្យកាន់តែឆ្ងាយនៅក្នុងសាច់រឿងបន្តិចយើងអាចនឹងដឹងថាជូកូលៀងដូចជាសភាពបរោះច្រើនជាងលាវប៉ៃជាងសំណួរទី4តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់តុងអ៊ូតើតុងអ៊ូពិតជាអាចបង្រួបបង្រួមទឹកដីដែលខ្លួនឯងមែនឬក៏អត់ចៅអ៊ីនិយាយជាមួយលូស៊ូថាបើសិនជាទុកពេលឲ្យគាត់20ឆ្នាំគាត់នឹងធ្វើតាមវិធីរបស់លូស៊ូដែលសុកចិត្តដើរទៅមុខយឺតៗប៉ុន្តែចៅអ៊ីដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចរស់ដល់អាយុ20ឆ្នាំទៀតទេបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវព្រួយពឹសរបស់ឆាយិនហើយសុខភាពរបស់ចៅអ៊ីគឺទ្រុឌទ្រោមទៅជំងឺរបស់គាត់គឺអត់ជាសះទេខ្ញុំគិតថាចៅអ៊ីកន្លែងហ្នឹងចង់ប្រាប់លូស៊ូថាទោះបីជាមិនអាចវាយទឹកដីបានទាំងអស់ក៏គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវាយឲ្យបានស្មើពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងឆាឆាដែរគាត់យល់ថាគាត់អាចធ្វើបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទើបគាត់បខំឲ្យសុនឈៀននឹងបកកសង្គ្រាមជាមួយលាវប៉ៃទៅក្រោយពេលឈ្នះសង្គ្រាមឆ្កពីរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងក៏លើកមើលលូស៊ូដល់ជីវិតគាត់ចុងក្រោយក៏គាត់មិនអាចជួយសុនឈៀនបានច្រើនដែរសូម្បីតែលូស៊ីងដែលជាមេតបខ្លាំងមកខាក់តាមក្រោយហ្នឹងក៏អត់អាចពង្រីកទឹកដីទៅមុខទៀតដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងចៅអ៊ីមើលឃើញឆ្ងាយជាងច្បាស់ជាងលូស៊ូគាត់ដឹងថាតុងអ៊ូបើប្រឹងមកទាំងហើមរបស់គាត់អាចបានលទ្ធផលត្រឹមណាគាត់ចង់ប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឯងវាយពង្រីកទឹកដីម្ដងទៀតឲ្យបានលើសពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងសុនឆាអញ្ចឹងសរុបមកវិញចៅអ៊ីគិតត្រូវជាងលូស៊ូត្រង់ចំណុចដែលឆាឆាវបាក់អំណាចមិនមែនជាសត្រូវធំទៀតទេនឹងតុងអ៊ូមិនអាចបង្រួបបង្រួមទឹកដីដែលខ្លួនឯងបានបើសិនជាគាត់ស្លាប់បាត់លូស៊ូវិញក៏ត្រូវត្រង់រឿងកងទ័ពលាវប៉ៃខ្លាំងជាងមុនដែលអាចជាការលំបាកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហើយពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែមើលលើជូកូលៀងខុសដរាបណាគ្រូសាជូកើនៅតែរស់នៅខាងតុងអ៊ូជូកូលៀងមិនលើកទ័ពទៅវាយទេតុងអ៊ូមិនមែនជាសត្រូវរបស់ជូកូលៀងឡើយឬក៏មិនមែនជាសត្រូវក្នុងភ្នែករបស់ជូកូលៀងឡើយជូកូលៀងអាចចង់បានទឹកដីតុងអ៊ូតែគាត់ក៏គ្មានសមត្ថភាពទៅវាយយកដែរហើយយើងគិតបែបនេះបើសិនជាឆាវឆាវមិនអាចវាយចូលតុងអ៊ូបានជូកូលៀងក៏អត់អាចវាយចូលតុងអ៊ូបានដូចគ្នាចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងអេពីសូតនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាមានយោបល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំអាចដាក់ចូលទៅក្នុង comment បានហើយបើសិនជាមានសំណួរក៏អាចសួរបានដែរនៅក្នុង comment ដូចគ្នា